Vitsianisareo isitraka ny fampiakarana karama kanefa ny rehetra no miatrika ny vidangan'ny vitsipenana ho ny antoko otrikafo androany. Simtsantotongana ny fiainan'ireo mpamboly lavanila tao anatin'ny teritaona farany mitaky ny hanomezan-danja ny etaetan'ny kooperativa sy ny fikambanan'ny mpamboly avy any Savana. Anoanan'ny ekipam-pirenena Makiredy izy amin'ny lafin-drehetra kosa manomboka izao ny filoratsoelahandro sy ny fitondram-panjakana. Any ivelany no foanan'ny mpitondra tetezamita maliana ireo rinjateny telo mifeny fifanarahana ratafika eo amin'ny malisy la Frantsa. Andry Robella sy Rivolain araka aminao anatin'izao vaovao alina izao manolotra ny arabo izay milalàna manasanao mpitiavana nyzoetra amin'ny faran'ny vaovao. Vitsianisareo isitraka ny fampiakarana karama kanefa ny rehetra no miatrika ny fidangan'ny vidipendana anisan'ny nasongadin'ny antokotrikafo ireo androany sy nandritra ny tafoan'ny mpanogazety sy nataony teny ampamantanana. Tsy vaaolana amin'ny fiakaran'ny vidipendana misy ankehitriny ny fampiakarana ny karama. Ampahany amin'ny malagasy dia ny mpiasam-panjakana sy ny mpiasa amin'ny sehatra tsy miankina ihany mantsy no isitraka izany. Tsy voajery araka izany ireo tsy anasa sy ireo miasa tena indrindra ireo tanintsaha marobe eto amin'ny firenena kanefa ny rehetra no izaka ny fidangan'ny vidipendana. Kevitra sy vaaolana narosin'ny antokotrikafo moa ny ampiakarana ny fahefa-mividin'ny malagasy amin'ny alalan'ny fampiakarana ny sandam-bola malagasy ary indrindra ny tokony hanamafisan'ny mpitondra ny politika ny famoronana azy. Manazava ny sekretera jeneralin'ny antokotrikafo Rabevahiny Elia.
Raha ny fampiakarana karama dia eto amin'ny firenena ny vaaolana dia verina hoe efa ela noa tsy miaina fasairanana sahala amin'izao ny mpiasa malagasy fa zay dia manamafy. Atrany hoe ary eo amin'ny programa iverinay hitondrana ny tanjo ny firenena dia mametraka tsara hoe ho anay zany tsy ny fampiakarana karama mihitsy ny vaaolana amin'izao fotoana izao fa ny hoe ahoana no afahantsika mampiakatra ny sandam-bola antsika izay tena hoe ambany dia ambany io raha hoarina amin'ny vola vahinina le hoe devizy. Ny faharoa ihany koa dia ny hoe ahoana ny fomba hahafahana mampiakatra ny fahefa-mividy ny vahoaka malagasy satria rehefa ambany dia ambany le sandam-bola antsika mazava ho azy fa midina avy hatrany koa ny fahefa-mividy ny vahoaka malagasy.
Ny tondran'ny antokotrikafo fanokevitra ihany koa ny akon'ny dian'ny filoan'ny repoblika tany ivelan'ny farany teo makasika ireo famatsiam-bola izay azo avy amin'ny sehatra iraisam-pirenena. Nambaran'ny otrikafo araka izany fa tokony hay akalesona amin'ny vola fanampiana sy ny findramam-bola avy any ivelan'ny fitondrana satria efa hita fa tsy nitondra vaaolana teto amin'ny firenena izany.
Eto zany zay de manamarika hoe raha ohatra fa matsimbolo ny verina mpandrosin'ny firenena efa ela i Madagasikara ny tafavoaka. Ny faharoa de ny hoe raha ny fanampiana azo nyity fitondrany tia tsy vo androany no nazahoana an'izay fanampiana zay fa hitantsika zao isany nabe resaka tamin'ireny covid ireny a nisy le fanampiana efa mitentina any amin'ny miliara de dolara latsaka nefa tsy hita ny nampiasana andreny vola ireny ary mbola isan'ny taky ihany koa fanazavana ny mpamatsyvola tamin'ny mpitondra fanjakana fa tsy voazava mola izy hatramin'izao. Ho an'ny otrikafo zany ireny dia averinay foana hoe ny findramam-bola avy any ivelany dia tsy manao fa tsy ny mampandroso ny toekarenny avy any ivelany zany hoe izay firenena nampindra nanao an'ilay vola satria misy teoria ingy manazava tsara fa ireny findramam-bola ireny dia miodidina ny 80% n'ilay vola indramina dia miverina any amin'ilay firenena avokoa. Dikan'izay tsy vaaolana ho an'ny firenena zany le izy kanefa kosa efa io ary zany ilay vola azo dia iverinay hoe misy organa na sehatra tsy fantatra izay anarany tokony apetraka mazava tsara amin'ny hahafahana manaramaso andenilay vola nampindramina amin'ny Madagasikara ireny mba tsy anodikodona ny mpitondram-panjakana fotsiny an'ilay vola satria isika rehetrarehetra dia samy amerina andenilay vola na fanampiny io na nindramy io na don io zay filaza azy itsika malagasy rehetrarehetra samy amberina izy dika zay tokony samy hosarotony avokoa tsika.
Eo amin'ny pejin'ny toekarena tsy mitsatsamitotongana ny fiainan'ireo mpamboly lavanila tao anatin'ny telo taona farany. Matsiaro tena ho very zao izy ireo ka nandefa taratasy misokatra ho an'ireo minisitra isantsokajiny izay voakasiky ny fiarian' izy ireo. Marary ny sehampiariana lavanila ary mafy lavitra noho ny COVID-19 zany ho ny kooperativa mpamboly lavanila sy ny fikambanana mijoro ara-panjakana avy any amin'ny distrika efatra ao anatin'ny faritra Savandro any. Tsy manana anjara toerana sy sehatry fampitaniana ny mpamokatra manoloana ny rafitra isan-karazany izay najoro isahana ny fiariana lavanila. Visy anisa mantsy ireo mpamboly raha mitahandro solotenam-panjakana ao anatin'izany rafitra izany. Takian'izy ireo koa ny mba hanomezan-danja ny etaetany manoloana ny famaritana ny tetiandro ny tompety taom-piotazana na dia tsy nametraka olana loatra tamin'ny famerany fanjakana ny vidin'ny lavanila Lazaro Mpamboly dia nilazana fa tsy tafapaka teny fotony izany famerambidiny izany toy izao moa ny ampandiny amin'ny etaetan'ireo Mpamboly lavanila
izay zany nandeha tamin'ny ministra andreo nangataka fahefana feny mba ho atolotra izay tantsaha ho avita manoro sy manaramaso ho andreo mpanao tsikombakomba sy mahao kolikoly amin'ny resaka lavanireo zy ne hitany tantsaha Mpamboly izy eo ny hita marobe olo misehitra amin'ny resaka raha tsikombakomba amin'izao moa zay tetsy io nisy nandraho aby te nisy nilaza taneo hoe tsy tolotry teny fanjakana nefa moa zay mahita zay moa tsisy ona vany ampekena tsikombakomba amin'ny resaka lavanireo ndrindra moa magnary kolikoly zao hita sisy petanany magnary kolikoly amin'izao miaraka amin'ny tamin'ny filamina magnary kolikoly amin'izao rehefa misy lavaninona raiky eveny fahajenja ny tamin'ny filamina asiana amin'ny tamin'ny filaminana raiky eo de vanytoabi de lasa ho azy zay le lavanina mahita zegny zay mpitampitampambony fanony tsy fanagnary fahefana feny hanony sy anambotro zay moa tsy amoka anambotro fa tompo fomba aneo fahefana mavita manoro ato misy olo magnano tsikombakomba sy magnano kolikoly ka raha mamotany ao mpoagazeny raha tonga aminay zay fahefana zay zay no hitany vaolona voalohany amin'io resaka ahatra lavanily tsy mitapika tsy mitapika io
manona tanteraka ireto Mpamboly ao anatin'ny kooperativa sy fikambanana ireto moa ny SNPE zava-dehibe mantsy ny fianona azy ireo mba tsy irosony amin'ny velotena hafa izay mety hitarika any amin'ny fanombanany tontolo iainana Rajoely Arsoa Corina mpandrindra nasionaly ny SNPE
tsara fa manana tahirinala lehibe tsika any amin'ny faritra Tsinanana manomboka hatrany avaratra ka hatrany anosy izay ala zay nefa dia tandiny dondosy rehefa tsy tomba tsy petraka tsara ny fomba fitantanana ny sampirina lavanila dia miova sy atrasa ireo tantsaha ireo ary mankany amin'izay tantsika hoe famotehana na fambolem-bary antanety indrindraindrindra fandravana ny ala izay nefa dia loahevitra lehibe izay antsoroa SNPE akoatra nyresaka hoe fanondranana ny arena voajanahary eto Madagasikara dia isany ihany koa aty izay atao a ary ataontsika ny an-tanana ihany koa angamba ny resaka ny doroala sy ny resaka tavy a ny fandripahana ny ala noho izay antson'izay mahatonga anay a mijony ihany koa amin'izao zavatra ao manoana tanteraka anyreto tantsaha ireto iry zareo ihany koa moa izany a dia resy lahatra tanteraka amin'izay fiarovana tontolo iainana izay
zava-misy any amin'ny faritra Savaza efa any amin'ny faritra Anosy kosa miamazo vahana ny kolikoly sy ny fanaparapahefana ary ny tsy fanajarany zon'olombelona any anatin'ny distrika ny Betroka faritra Anosy raha nitatitra ny vovona ny fiarahamonim-pirenena Fivato atrangana famonoana olona amin'ny endriny samihafa no nisy tany an-toerana nefa dia very anjavony fotsiny rarary efa tonga eny amin'ny fitsarana nametraka fitarainana eny anivon'ny mpiandrariny na ny médiateur de la république sy ny bianco ary ny sampana miandraikitra ny fitarainana eo anivon'ny fiadidinany repoblika arak'izany ny Fivato manoloana ity raharaha ity ankoatr'izay ny antso ny mpitondra fanjakana ambony mba hijery akaiky ireo manam-pahefana aeny fotiny izay manao tsindry amin'ireo mpitsara mpamokadidy ka mahatonga ny fanafahana ireo olon-dratsy ihany koa izy ireo manampy fanazavana ny zavatra nitranga tany amin'ny distrikan'ny Betroka ny filohan'ny Fivato Randimby Elson William
commune ambatony vary iny soanala iny a de misy an'ilay raharaha na fahatesana chef de fokotany nitazona an'ireny vatsy tsinto ireny a de tratry ny fanafiana de rava ho azy rehefa tonga teo amin'ny tribonaly zany afaka satria nisy mpanelanelana zay tompona ndraiky mpanjakana eo anivon'ny région Anosy zany manelanelana n'io raharaha io de afaka ho azy a ireo olona mpanao ratsy voatery zay nidina tany fotony mihitsy nijery an'ilay raharaha na faty any chef pokotany ny belamoty atsimo ao amin'ny kommune ambatony vary zany a de misy ndraiky io ny manodikodina ny raharaha io rehefa ny votsorana teo anivon'ny brigadin'ny gendarmerie régionale ireo olona ireo a de ny vonoany ndraiky io lay zandrany sefipokotany zany olona raiky ambiny folo de ferenany amin'ny fitsarana fa sisy voatazony na nyray azy misy moa ny fangatana délégation judiciaire na fanadiadiana lalina momba n'io raharaha io zay mandeha indray am'izao fotoana zao satria ny Fivato zany tsy manaiky mihitsy raha mbola misy zavatra tsirariny mampisy ny tsy maty manota fotsiny satria ny fisin'ilay tsy maty manota ny no miteraka ny kolikoly eto tsy mety foana e tany Betroka zao a misy an'izany raharaha tena ady tany de mifampitifitra fotsiny zao enetsa eny miditra hôpitaly vony bala fa mivadika destruction de culture sy menasy ave karma fotsiny iny rehefa tonga fitsarana mba hanafahana ny olona ampisalasalana
Ao natin zay vavoni changa piaramun zay chande ufungurna ao natin ni anruvitz ni alatrumps ni fakana takalunaina izay nazvana tarem ni tapana tsimu distriki antsaratanana tatuatu anu zay wafani amirikan pakiadriyecha mba ampanri mba iverena ni falemana anim distriki ni ptandu ni filaminan izay nu isan ni vuchan anrita ni fionambe ametana nfa andri palemana matra anem ni fatra bitsubuka na tota ni andriamina ni faran irnantu teo mamitana ni mumba izay ni sumba mboko fitan tsaratanana ratsimanosika Alexandra antsoina hoe Zozo.
Misy tokoa ny fionambe mikasika ny ady amin'ny tsifandriam-pahalemana zay natao tany amin'ny distrika ny saratanana tapany atsimo tao amin'ny kommune andriamina. Namorinany tao amin'nyivon'ny fitandronany filaminana zay notarehan'ny commande gendarmeriepirenena. Nisy koa ny tao amin'ny tafika zay solotenany tao avy amin'ny tamazoro asiny ratsy mangaika ndretrarehetra de mifaritany majanga sy tao mifaritry betsiboky. De nisy koa zany ny famorinany tompony andraikitra rehetra ara-panjakana na olombofidy zany na olombotena tao mifaritry betsiboka miaraka amin'ireo vahoaka moa zany zay ao anatin'ny antsoina hoe apredina. Ny vohitra tamin'izany zany ny resaka fametrahana aloha fandriam-pahalemana maharitra. Vohitra tamin'izany koa hoe tsy andraikitry ny mpitondro na ny mpitandro filaminana samirery ny ady amin'ity fandriam-pahalemana fa andraikitry ny olom-pirenena rehetra. Dia tamin'izany moa zany namariparitana hoe zao ny andraikitry ny mpitandro filaminana, zao ny andraikitry ny mpitondra, zao ny andraikitry ny vahoaka avy amin'ny alalan'le tanamaro ny fandriam-pahalemana. Dia tanatin'izay koa moa zany no nanomezana aina vaovao ny dinan'ny betsiboka zay efa miasa moa izy hatramin'izao ary efa ahitambokany mikasika an'izany ady amin'ity fandriam-pahalemana zany fampiofanana andreo mpitarika dina afampafantarana andreo mpitarika dina sy mpiredina mikasika ny lalàna le statut zany zay efa nahazoana fankatoavana moa to amin'ny tribinalny ambaratonga voalohany to amin'ny avatanana fampafantaranazareo zany votoatin'zany voalazan'ny statut zany zay zany natao tany andremena anatin'ny valo ambe efapolo ora de tokony isy vokatra mivainganaampoka indrindraindrindra ny ditsika ntsaratanana tapany atsimo zay tena anjakanna kidina mpinina amin'ny sisisy tatoato zay
Ivatika vaovao hafa indray isika iray amin'ireo lalam-pirenena ahitana fahasimbana betsaka ankehitriny lalam-pirenena fa efatra amin'ny telopolo mampitony faritra vakinankaratra amin'ny faritra Menabe ankoatra ireo lavadavaka maro manimba fiara ary mety hiteraka lozam-pifamovozana mihitsy dia misy ny lalana miotsaka efa misy ihany ny fanamboarana amin'ireo ahitana izay fiotsahana izay saingy tsy fantatra ny hofatezany izany raha vita noho ny fahitana fa tsy dia zarizary loatra ny fitaovana ampiasaina na dia miezaka aza ireo mpiasa manatotosany asa lalana isan'ny be mpampiasa ny lalam-pirenena fa efatra amin'ny telopolo ka hiantsona ny ministera tompony andraikitra ny fijerena sy ny fanaraha-maso ny asa tao mba tsy ho zara fa vita ka ho lasa fandanimbolam-panjakana fotsiny izany isan'ny ahitana izay faratsian-dalana izay ny ao amin'ny kommune Dabolava sy Ankirany Mena manoloana izay faratsian-dalana izay moa maromaro amin'ireo ankizy zanaky ny mponina amin'ireo tanàna kely manamorona io lalana io no manotsitra tany ireo lavadavaka ka sady mikarama izy ireo amin'izany no manampy ny mpamily ankizy mbola tokony hianatra avokoa nefa izy ireo ary mampanontany tena hoe ho lasa mpiasan'ny ministera ny asa vaventy ve izy ireo any aoriana any manoloana izao asa izay ataony antsirika izao fa miatraika lalina eo anivan'ny kommune ny krizy ara-pahasalamana sy ny loza voajanahary ny sisy teto Madagasikara isany misedra olana amin'ny fampidiram-bola ohatra ny kommune Tosy satria sahirana ny olona ka visy ireo na efa ny adidiny amin'ny fandoavaketra na izay aza miezaka ny mpitantana ny kommune mitady ireo mpiaramombina antoka samihafa mba hanatanterana ny tetikasa fampandrosoana isy arak'izany ny tetikasa fanamboaran-dalana izay hanomboka tsy ho ela raha nambarany ny ben'ny tanàna eny Tosy Randrianarosoa Richard
mbola hita mikatsokatso zany na favitrihan'ny olona mandoha hetra ary a somary mbola mavesabesatra zany ny fampidiram-bola zany eo anivon'ny kommune na ety fotony zany a na misehatra mpamatsy-bola mahazatra ny kommune ireny ny mpiara-miongo manantoka isanany miezaka ny kommune mamerina tsikelikely zany le mpiara-miombonantoka amin'ny karazana fikambanana isatsokajiny a na mpiara-miombonantoka mpamatsy-bola isatsokajiny a ny fanatsara anatrany a fidiram-bola ato anatiny resource propre interne moa ny tena filaza de mba hahafahany manetsika sady any ireo tamberina ndraikitra zany any amin'ny vahoaka eo mpanaovana ny atolotrasa mihitsy ho an'ny fanamboarana lalana misy fokotra maromaro any anjakaefoa motsara zasa mboparaky ambodifasika Tosy avarabohatra samy voankasika daholo zany amin'ny projet na fanamboaran-dalana ho an'ny lalana kominaly zany misy a mpany pave ohatra hoe hiditra amin'ny centre de santé a misy koa apahany zany a réfection de route amin'ny alalan'ny tara reny satria efa zay misy de hoan'zay pave simba koa zany reny koa atsaraina satria zay koa nefa misy
Eo amin'ny pejin'ny finoana fiandefen'ny fandaharam-potoanan'ny monseigneur James Young arsevêque anglikana misanany ranomasombe indiana izay manatanteraka fitsidihana eto Madagasikara. Nitarika fotoam-pivavahana teny amin'ny katedraly anglikana Ambohimanory izy androany maraina ary nitota amin'ny fivoriana izay niranta amin'ireo herivelona eo anivon'ny fiangonana anglikana izany. Fivoriana sy fionana izay tsy nisy tao anatin'ny roa taona noho nivalana aretina COVID-19. Omaly arivatsahivana no nigiadina teto Madagasikara ity arsevêque anglikana ity ary notsianain'ireo mpino anglikana tetsy amin'ny seranam-piaramanidina. Hifantoka betsaka amin'ny fampaherezana ny mpino anglikana manerana ny Madagasikara ataorina ny valana retina COVID-19 sy ireo loza voajanahary toy ny rivodoza sy ny haitany ny dian'ny arsevêque James Wong. Fanazavana amin'ny fiteny frantsay.
On est venu vous visiter, surtout après le cyclone, les cyclones que vous avez eu à endurer, après avoir entendu aussi les dégâts causés par la sécheresse et la famine dans le sud de Madagascar. Et on est venu voir pour constater les dégâts et en même temps pour que nous puissions mettre des projets en chantier pour que Madagascar n'est plus à subir ces dégâts. On va voir comment est-ce qu'on peut œuvrer pour que Madagascar puisse devenir plus fort. Je pense que pour la population de Madagascar, c'est un plaisir immense de pouvoir vous visiter, surtout après Covid, parce que pendant plus de deux ans,
ah oui, ça c'est vrai.
On n'a pas pu vous visiter. Toutes nos réunions, lorsqu'on a eu des réunions, nous avons eu sur Zoom. Et je dois rendre grâce à Dieu. Je suis rentré là, à l'aéroport. C'est fantastique de voir un aéroport moderne qui nous a accueillis. Et donc, lorsque je suis rentré, j'ai vu donc l'hospitalité. Ensuite, je suis heureux pour les chrétiens qui sont venus nous accueillir. Donc, je dis merci au Seigneur pour l'accueil que nous avons reçu.
Ao anatin'ny fandaharam-potoanany ity arsevêque anglikana ity ny fitsidihana ny faritanienina eto Madagasikara hatramin'ny 2020 izao. Milaza ny mahazava-dehibe izao fitsidihana izao ny filohan'ny EM monseigneur Barbeville Samuel John.
Zava-dehibe ho an'ny fiangonana izao satria voalohany indrindra araka nambarany teo ny sarahana de toky eo ara ny fimbonana atao amin'ny ranomasimbe indiana de nysarahana zay elany elatany zay tsika noho ny COVID sy ny tsy fafahana famezivezy de iveloko fifaliana lehibe ho any vokan'andriamanitra sy ny fiangonana no ary fankahirezana lehibe ny fafahana miona tahaka izao de zay ngamba no azo ambara fa de mirary soa azy ireo tsika mba havita soa ny mission neto satria eto Antananarivo de mbola mandeha mitety faritra hafa ihany koa izy ato anatin'ny Madagasikara. Ny tsara fantatrtsika fotsiny hoe atao anatin'ny faradranomasin-dranomasimbe indianina izao fiaraha-miasa zao satria natambatra vondrona anankiray zao anatin'ny provansy ny ranomasimbe indianina Seychelles, Maurice, Madagasikara sy la Réunion koa moa zany sitrapon'andriamanitra anatin'izay.
Amaranantsika ny vaovao avy eto an-toerana ny pejin'ny fanatanjahantena nisy ny hetsika nandraisana ny ekipam-pirenena malagasy Maki Ledi izy teny andotam-pianaka androany Tolakandro fotoana izay nanehony ny mpankafy ny taranja lavalava sy ny malagasy ny fankasitrahana ny ekipam-pirenena tamin'ny dingana vitany ka natompon-daka lefitry afrikan'i Madagasikara nandritra ilay fifaninanana natao tany Ouganda. Efa noraisin'ny filohan'ny repoblika Rajoelinandry teny amin'ny lapam-panjakana Iavoloha androany maraina ireo mpilalao riarian'i Madagasikara manontolo ny dingana vitany ny ekipam-pirenena malagasy eo amin'ny taranja rugby lalovin'olona fito mosikajy vehivavy hoy ny filoha hisy noho izany ny fanohanana azy ireo satria andray anjara amin'ny fiadiana ny amboara eran-tany eo amin'ny taranja rugby lalovin'olona fito mosikajy vehivavy izay ho tanterahana any Capetown any Afrika Atsimo ny volana septambra ho avy izao ity ekipam-pirenena malagasy ity.
Mapirisika sy manohanana anareo atrany ny tenako sy ny fitondram-panjakana noho ny fitiavako any Maki noho ny fitiavako any baolina lavalava dia nametraka ny mpianjo any Maki io a ankehitriny noho izao vokatra noentinako izao dia ho atsaraintsika indray zany io mpianjo io ho amboarina tanteraka izy io a efa nifampidinihana tamin'ny andriamatao ministra ho amboarina ny gazon ho amboarina ny aty ivelany a ho amboarina mpianjo io a mba tena anara-penitra ary ho asiana jiro mihitsy amin'izay nareo mba afaka milalao amafisina ny jiro sy ny fahafahazavanao a mba afaka manao entraînement na dia arivariva azy a na dia maizina aza ny andro a dia afaka milalao foana nareo ka etra dia mitodika manokana aminareo mpilalao mba afanareo mifantoka tanteraka sy ampikininy dia anampy anareo manokana ny tenako ary anampy anareo ny fitondram-panjakana na io ara-bola na ara-pitaovana na araka ny mpisakafoanana na ara-pahasalamana sy ny tosika rehetrarehetra zay mety ilainareo a mba hahafahantsika mibata ny amboara dia anapina nareo manomboka masinandro androany.
Toy izao indray ireo maresaka avy any ivelany. Vita sunita o Vatican androany ny fifanarahana eo amin'ny sekretarian'ny fikatrahana masina sy ny fikambanana misana ny fanarenana ny toby garde suisse mariky ny fiangana vaovao ataorianany valana retina COVID-19 zao ny kardinal Pietro Parolin ny solotena ny fikatrahana masina. Ezaka hitsonjovana ity fikambanana mpiaro ny papa sy ny ao Vatican ity ny anananaizy ireo toeram-ponenana tsara ahafahany manoa ny asany. Tsahivana fa efa tany amin'ny taonjato fahasivyambefolo no norenany io toby ny garde suisse io ary efa voasokajiny UNESCO ho vakoka izany. Nitarika ny solotena ny fikatrahana masina tamin'ny fanovantsonimo ny kardinaly Pietro Parolin ny solotena ny toby kosa ny filosiny filolefiny. Ambana ho an'ny firenena maro any amin'ny faritra Afrika andrefana ny fisiny ahitany voalaza goavana ankehitriny izay mbola tsy hita tao anatin'ny 40 taona. Manodidina ny 20 tapitrisa any hoany ny olona ahina hotratra ny anoanana raha ny vinavinany fandaranasa ny firenena mikambana misana ny sakafo na ny PAM. Misedra olana vokatry ny krizy ara-tsakafo goavana ohatra ny antsasaky ny mponina ao Somalia ary ahina ho tonga any amin'ny anoanana tanteraka izany atoato raha tsy misy ny fandraisana andraikitra. Nofoanandreo manam-pahefana ny tetezamita maliana ireo rijateny telo mifeny fifanarahana ratafika eo amin'ny malisy frantsa fanafoanana momba ny fiampangany ny ao Paris ho tsy manaja ny fatrabakabaka maliana sy ny fanontsoinana ny fiandrianam-pireneny. Nambarany ao Bamako fa tsy manana toby ara-dalàna iasana ao Malia intsony manomboka izao ny Barkan natafika iraisana tarihany frantsay. Fiampangana tsy voamarina nataondry zareo maliana io kosa ny frantsay etsy an-daniny. Niaran'ny fanafihana omaly ny toby ny tafika mpampandritany avy amin'ny vondrona afrikanina ny varatra sinanany Mogadiscio ary ny vohitra somalianina. Fanafihana izay natombok'izy ireo tamin'ny fanapohana fiarakodia teo anoloany toby io ary narahany nitifitra vararaka izany. Nitonona ho tompon'antoko tamin'izao tranga izao ny vondrona islamista Sebab piraitendro amin'ny Alkaida izay efa malaza amin'ny fanoerana ny fanjakana somalianina 40 taona izao. Ny farany io ihany koa ny vaovao tamin'izao alina izao ankasitrahana ianao nanaraka izany hatramin'ny farany rampiso amin'ny fitomarainy indray ny fotoananao amin'ny sampana fampalalam-baovao.